Գլուխ 21-րդ. 4 տանջալից օր. Օրվա մնացած մասն անցավ առանց պատահարների. Մյուլրեդին վերջացրեց ճանապարհի պատրաստությունները. Ազնիվ տղան ուրախ էր Գլենարվանին իր հավատարմությունն ապացուցելու համար. Պագանելը նորից հանգստացավ. Նրա տեսքից ճիշտ է, կարելի էր հասկանալ, որ անընդհատ ինչ-որ բանի մասին է մտածում, բայց որոշեց թաքցնել իր հոգսը. Պետք է ենթադրել, որ նա լուրջ հիմքեր ուներ այդպես վարվելու, որովհետև մայորը լսեց, թե ինչպես է նա փնթփնթում քթի տակ.
«Ոչ, ոչ, միևնույն է, նրանք ինձ չեն հավատա, և հիմա չափազանց ուշ է»։
Եվ գլուխը թափտալով, ինչպես ինքն իրեն հաղթած մարդ, նա սկսեց ճանապարհի վերաբերյալ հրահանգներ տալ Մյուլրեդիին. Նա քարտեզի վրա ուղերդ գծեց մինչև Մելբուրն, և նավաստուն ձեռքից բաց թողեց, համոզվելով, որ վերջինս յուրացրեց այն. Տափաստանում բոլոր արահետները դուրս էին գալիս Լյուկնոուսյան ճանապարհ. այդ ճանապարհը գնում էր դեպի հարավ, ծովափ, և այնտեղից կտրուկ դառնում դեպի Մելբուրն. Պագանելը պահանջում էր Մյուլրեդիից երբեք դուրս չգալ Լյուկնոուսյան ճանապարհից և չաշխատել ժամանակ տնտեսել գնալով անծանոթ ամայի կարճ ուղիով. Այսպիսով, այդ ուղերթից ավելի պարզ բան չէր կարող լինել, և Մյուլրեդին չէր մոլորվի. Ինչ վերաբերում է վտանգներին, ապա դրանք Մյուլրեդիին սպառնում էին միայն ճամբարի անմիջապես մոտերքում. Այրտոնի հրոսակախումբը հավանորեն պահպանում էր բոլոր արահետները. Բայց հաջողությամբ անցնելով այդ ուղեկալը, Մյուլրեդին կարող էր արդեն ոչնչից չվախենալ. Ժամը 6-ին ճանապարհորդները ճաշեցին. Նորից հոր դանձրև տեղաց. Վրանը կաթեց, այդ պատճառով բոլորն էլ հավաքվեցին ֆուրգոնում, որտեղ ավելի անվտանգ էր. Կավն ամուր պահում էր ֆուրգոնը տեղում և փոքրիկ ամրոցի էր նման. Զինապահեստը կազմված էր 7 կարաբինից և 7 ատրճանակից. Այսպիսով, հանկարծաստեղծ ամրոցը կարող էր դիմանալ նույնիսկ երկար պաշարումի, որովհետև ոչ վառոդի, ոչ գնդակների և ոչ էլ ուտելու պաշարների պակասություն չկար. Այնինչ, ոչ ուշ, քան 6 օր հետո, Դունկանը կարող էր ժամանել Տուֆոլդացովախորշը. Եվ մի օրից հետո Դունկանի անձնակազմը պետք է երևար Սնոուի մյուս ափին. Նույնիսկ եթե հնար չլիներ միանգամից անցնել բարձրացած գետը, Բեն Ջոյսի հրոսակախումբը, միևնույն է, ստիպված էր նահանջել ուժի առաջ. Բայց այդ բոլորի համար անհրաժեշտ էր, որպեսի Մյուլրեդին հաջողությամբ ավարտեր իր դժվար միսիան. Ժամը 8-ին արդեն անթափանց մութ էր. Մեկնումի ժամանակը եկավ. Վիլսոնն ընկերոջ համար ձի բերեց. Ձիու սմբակները փաթաթել էին հնոտիներով, որպեսի խլացնեն թրխկոցը. Կենթանին հոգնած էր երևում. այնինչ ամբողջ արշավախմբի վիճակը նրա ոտքերի ամրությունից էր կախված. Մայորը խորհուրդ տվեց Մյուլրեդիին խնայել նրա ուժերը, հենց որ կգտնվի ավազակների հասանելիության սահմաններից դուրս. Ավելի լավ է մի օր ուշանալ, բայց դրա փոխարեն առանց արկածների տեղ հասնել. Ջոն Մանգլսը ծովագնացին հանձնեց ատրճանակը, որը նա լցրեց մեծագույն խնամքով. Ամուր ձեռքի մեջ դա վտանգավոր զենք էր. Միմյանց հետևող 6 կրակոց կարող էին մաքրել ճանապարհը, որքան էլ շատ լիներ հարձակվողների թիվը. Մյուլրեդին թռավ թամբին.
«Այս նամակը հանձնեք Թոմ Օստինին», ասաց նրան Գլենարվանը. «Թող նա, առանց մի րոպե կորցնելու, գնա Տուֆոլդացովախորշը. Եվ եթե մեզ այնտեղ չգտնի, թող ինքը դուրս գա մեզ դիմավորելու. իսկ այժմ ճանապարհ ընկեք բարեկամս. Հաջողություն եմ ցանկանում»։
Գլենարվանը և մյուս ճանապարհորդները հերթով ամուր սեղմեցին Մյուլրեդիի ձեռքը. Պակաս քաջարի մարդու սիրտը կցնցվեր ահռելի գիշերով ճանապարհ ընկնելու մտքից. այն մտքից, որ մահը կարող է դարանել նրան ամեն մի ծառի ետևում, արահետի ամեն մի գալարում. Բայց Մյուլրեդին բոլորովին հանգիստ էր. «Ցտեսություն», ուղղակի ասաց նա և ստվերի նման անաղմուկ անհետացավ ձուլվեց մթությանը. Այդ րոպեին մրրիկը մռնչում էր կրկնակի ուժով. Մթության մեջ ևկալիպտների չոր ճյուղերը թակում էին, ինչպես կմախքի ոսկորներ. Լսվում էր կոտրած ճյուղերի ճրճրոցը և նրանց ընկնելու աղմուկը. Մինչև այժմ կայուն կանգնած հսկայական շատ ծառեր գետին տապալվեցին կատաղած քամուց. Մժիկն այնպիսի ուժով էր ոռնում, որ խլացնում էր և ծառերի ճրճրոցը, և կատաղած գետի մռնչյունը. Դեպի արևելք սլացող թուղպերը կախվում էին հենց գետի վրա, և քսվելով ծառերի գագաթներին ծվեն-ծվեն լինում. Անթափանց մառախուղն էլ ավելի սարսափելի էր դարձնում այդ գիշերը. Մյուլրեդիի մեկնումից հետո բոլոր ճանապարհորդները մտան ֆուրգոնի մեջ. Էլենը, Մերի Գրանտը, Գլենարվանը տեղավորվեցին կանանց պինդ փակված բաժանմունքում. Երկրորդում, ծանրոցային բաժանմունքում գտնվում էին Օլբինետը, Ռոբերտը և Վիլսոնը. Մայորը և Ջոն Մանգլսը պահակ էին կանգնած դրսում. Դա զգուշության անհրաժեշտ միջոց էր, որովհետև րոպե առ րոպե կարելի էր սպասել տաժանակիրների հարձակումին. Երկու հավատարիմ պահակները զգոնությամբ պահպանում էին ճամբարը և փիլիսոփայական համբերությամբ տանում քամու դաժան հարձակումները և հեղեղի ջրցանումը. Հույս չունենալով որևէ բան լսել մրրիկի աղմուկի, քամու ոռնոցի, ճյուղերի ճրճրոցի, տապալվող ծառերի դղրդյունի, կատաղի հոսանքի մռնչոցի մեջ, նրանք աշխատում էին հայացքով թափանցել գիշերային խավարը, որի մեջ թաքնված էր սպառնալիքը. Այնուամենայնիվ, ձայների այդ քաոսի մեջ խաղաղության կարճ վարքյաներ էին պատահում. Քամին կարճատև լռում էր, կարծես թե ուժերը հավաքելով, և միայն գետն էր անընդհատ աղմկում, ահագին ալիքներ թավալելով մեռած խեժաբեր ծառերի ցցավանդակի ետևում. Խաղաղության այդ վարքյաններին անդորությունն առանձնապես խորին էր թվում. Մայորը և Ջոն Մանգլսը օգտվում էին դրանից, որպեսի ականջ դնեն. Այդպիսի վարքյաններից մեկում նրանք մի սուրսուլոց լսեցին. Ջոն Մանգլսը արագ մոտեցավ մայորին.
«Լսեցիք?» հարցրեց նա.
«Այո,
մարդ էր թե կենդանի»,
պատասխանեց մայորը.
«Մարդ էր»,
ասաց նավապետը. Նորից սկսեցին ականջ դնել. Անհասկանալի սուլոցը հանկարծ կրկնվեց, և նրան ձայնակցեց կրակոցի նման մի ինչ-որ խուլ ձայն. Բայց համոզվացություն չկար դրանում, որովհետև այդ վարկյանին մրիկը նոր կատաղությամբ մռնչաց. Մակնապսը և Ջոն Մանգլսը վերադարձան ֆուրգոնի մոտ. Կաշվե վարագույրը բացվեց և Գլենարվանը դուրս եկավ նրանց մոտ. Նա էլ էր լսել այդ չարագուշակ սուլոցը և կրակոցի նման ինչ-որ բան.
«Որտեղից էր գալիս այդ?» հարցրեց նա.
«Այնտեղից»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը, մատով ցույց տալով Մյուլրեդիի վերցրած ուղությունը.
«Ինչ տարածությունից էր?»
«Քամին այնտեղից է փչում, հավանորեն երեք մղոնի վրա», պատասխանեց մայորը.
«Գնանք»,
ասաց Գլենարվանը կարաբինը ուսը գցելով.
«Մնանք, դա թակարդ է»,
պատասխանեց մայորը.
«Մեզ ուզում են հեռացնել ֆուրգոնից». «Իսկ եթե Մյուլրեդիին սպանել են այդ անզգամները»,
բացականչեց Գլենարվանը.
«Դա վաղը կիմանանք, վաղը»,
սառը պատասխանեց մայորը, որ հաստատ որոշել է խանգարել Գլենարվանին անխոհեմ գործ անել.
«Ոչ, ես այդ այս ռոպեիս պիտի իմանամ. Մնացեք, ես կգնամ հետախուզության»,
ասաց Գլենարվանը.
«Իրավունք չունեք ճամբարը թողնել, սըր, ես կգնամ»,
ասաց Ջոնը.
«Ոչ մի դեպքում»,
երանդագին բողոքեց մայորը.
«Ուզում եք, որ մեզ մեկ-մեկ գնդակահարեն,
մասնատել մեր ուժերը և հանձնվել այդ անզգամների ողորմածությանը? Եթե նրանք սպանել են Մյուլրեդիին, դա դժբախտություն է, բայց առիթ չէ, որպեսի երկրորդ զոհը տանք տաժանակիրներին. Մյուլրեդին ընտրված էր վիճակով. Եթե նրա փոխարեն վիճակն ինձ ընկներ, չէի սպասի և ոչ ոքից օգնություն չէի խնդրի».
Մայորն անպայման իրավացի էր. Ուղակի անմտություն էր այդպիսի մութ գիշերով գնալ փնտրելու Մյուլրեդիին այն ճանապարհների վրա, որոնք տանում են ուղիղ տաժանակիրների որջը։
Գլենարվանի փոքրիկ ջոկատն այդպես անմտորեն չպիտի վտանգի ենթարկեր իր մարտիկների կյանքը. Սակայն Գլենարվանը չէր ուզում ընդունել մայորի պատճառաբանությունների արդարացիությունը. Նա հուզված քայլում էր ֆուրգոնի չորս կողմը, ականջ դնելով ամեն մի ձայնի և աշխատելով հայացքով ներթափանցել չարագուշակ խավարի մեջ. Նրան այրում և տանջում էր այն միտքը, որ թերևս իր ուղեկիցներից մեկն ընկած է այնտեղ, սպանված կամ վիրավորված դավաճան գնդակով, օգնության կարիք ունի, իզուր տեղն է կանչում նրանց, որոնց համար նա զոհաբերեց իր կյանքը. Մակնապսը սկսեց կասկածել, թե իրեն կհաջողվի զսպել Գլենարվանին, և ախենում էր միգուցե նա խելահեղորեն նետվեր Բեն Ջոյսի հերոսակախմբի հարվածների տակ.
«Էդուարդ, հանգստացեք, խնդրում եմ, հանգստացեք», ասաց նա. «Ինձ լսեցեք. մտածեցեք Էլենի, Մերի Գրանտի և բոլորի մասին, ովքեր մնացել են. Ո՞ւր եք ուզում գնալ. Ինչպես կգտնեք Մյուլրեդիին այս դժոխային խավարում. Նրա վրա հարձակվել են գուցե 2-3 մղոն այստեղից հեռու. Իսկ մենք նույնիսկ չգիտենք, թե որ արահետով է գնացել նա».
Այդ րոպեին, կարծես թե մայորին պատասխանելով, մոտերքում մի խղճալի ճիչ լսվեց. Գոռում էին հենց այն ուղղությամբ, որտեղից կրակոցն էր լսվել, բայց 4-րդ մղոն տարածությունից ոչ հեռու։
«Լսեցեք»,
բացականչեց Գլենարվանը, և հրելով Մակնապսին, նա վճռականորեն խորացավ անտառի մեջ. Երբ ֆուրգոնից 300 քայլ հեռացավ, նորից մի ձայն լսվեց.
«Օգնեցեք! Օգնեցեք!»
Ձայնի մեջ լսվում էին ցավ և հուսահատություն. Այժմ արդեն թե Ջոն Մանգլսը և թե մայորը առանց տատանվելու առաջ նետվեցին. Կարճ որոնումներից հետո նրանք արահետի վրա մի մարդ նկատեցին, որ դեպի իրենց էր սողում և ամեն շարժման հետ տնքում էր. Դա Մյուլրեդին էր, նա վիրավորված էր. Նրան գետից բարձրացնելով, նրանք զգացին, որ իրենց ձեռքերը թաց են արյունից. Անձրևը թափվում էր անդադրում ուժով, քամին ոռնում էր նախկին կատաղությամբ. Ալեկոծված տարերքի ոռնոցի նվագակցությամբ մայորը, Ջոն Մանգլսը և Գլենարվանը ֆուրգոնի մոտ տարան գիտակցությունը կորցրած իրենց ընկերոջը. Պագանելը, Վիլսոնը, Ռոբերտը և Օլբինետը դուրս եկան ֆուրգոնից, իսկ Էլենը իր սենյակը զիջեց խեղճ Մյուլրեդիին. Մակնապսը կապեց նրա վերքը. Նա դեռևս ոչինչ չկարողացավ ասել, արդյոք գնդակը կյանքի համար վտանգավոր որևէ օրգանի է դիպել, թե ոչ. Վերքից շատ արյուն էր հոսել, իսկ Մյուլրեդիի գունատությունը և ուշաթափ դրությունը խոսում էին այն մասին, որ նա լուրջ է վիրավորվել.